Šodien cilvēki cer un gaida, ka vainīgais tiks nosaukts, ka tas, kas tika darīts tumsā, tiks celts gaismā. Tik daudzi cer joprojām. Kaut neskaitāmas reizes sev visapkārt redzējuši tiesisko bezspēcību pret atklātu noziedzību un patiesības pārvēršanu par primāru vērtību. No primāras vērtības par dekoratīvu. Mēs redzam noziedznieku tiesības šodien pār sabiedrību. Mēs redzam oligarhu tiesības pār tautu. Mēs redzam marģināļu un perversijas pār normalitāti. Arī to Dievs zina un redz vainīgos. Tāpēc, ja arī šajā pasaulē patiesība netriumfēs, Dievs atgādina, ka viņa tiesas dienā noteikti tas viss tiks celts gaismā. Dievs ir klāt. Dievs ir klāt pie vainīgajiem ar savu solījumu tiesāt un sodīt. Ja vien tik paši neatzīsies, vainu nenožēlos un nelabos sekas. Tas ir vienīgais dzīvības ceļš ikvienam. Ir vienīgais ceļš pie Dieva, vienīgais ceļš, kā izbēgt no Dieva soda.